Dnes pokračujeme v probírání toho prvního listu, který Pavel napsal do Tesaloniky. Říkali jsme si, že ten list je výjimečný tím, že je jeden z prvních, které máme v Novém zákoně, který Pavel napsal. A také ten sbor byl výjimečný, protože to byl, myslím, druhý sbor teprve, který vznikl na tom evropském kontinentě. A taky je to místo sbor, z kterého k nám přišli věrozvěstové, Cyril a Metoděj v tom 9. století, tedy Soluň. A projevila se na něm veliká milost, a to se odráží v tom dopise, že Pavel byl nucen po velice krátké době ten sbor opustit, protože ho v podstatě vyhnali. Takže v té Tesalonice pobyl jenom řádově týdny, možná nějaký měsíc. A ten sbor, když mu psal ten dopis, tak vlastně existoval, fungoval půl roku nebo něco takového. To je to pozadí, ta situace, do které ten dopis promlouvá. Takže první list Tesalonicenský mají jsme v 2. kapitole, abych přečetl prvních 12 veršů. A potom se vás zeptám, co si myslíte, že je hlavním motivem náplní těch veršů. Tak si všímejte, o čem tam je, na co je položený důraz, abych si nemusel odpovídat sám. Sami víte, bratři, že náš příchod k vám nezůstal bez užitku. I když jsme předtím ve Filipech trpěli a byli potupeni, jak sami víte, odhodlali jsme se ve svém Bohu vám v mnohém zápase směle mluvit Boží evangelium. Vždyť naše povzbuzování není z poblouzení ani z nečistoty, ani velsti, ale Bůh nás vyzkoušel, aby nám svěřil evangelium. Proto mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší naše srdce. Jak víte, nikdy jsme nepoužili lichocení, ani jsme nebyli chtiví zisku. Bůh je svědek. Nehledáme ani slávu od lidí, od vás ani od jiných. Jako Kristoví apoštolé můžeme užívat vážnosti, avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. Tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotní dát vám nejen evangelium Boží, ale i své duše, nebo jste se nám stali drahými. Jistě pamatujete, bratři, na naši těžkou práci a lopotu, jak jsme dnem i nocí pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Když jsme vám vyhlásili evangelium Boží, vy i sám Bůh jste svědky, jak jsme se svatě, spravedlivě a bezúhoně k vám věřícím chovali. A jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali, povzbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti, abyste žili, jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy. Já jsem si četl ten text teďka poprvé spolu s vámi, protože jsem ho předtím četl v 21. a to je úplně něco jiného. Tak obsahově stejný, ale slova jsou úplně jiná, tak se omlouvám za trošku kokta. Jsem se v tom neorientoval. Takže co se tam ozývá nejčastěji, co myslíte, že je hlavním tématem, nebo mohlo by být hlavním tématem toho textu? Ano, to přesně, to je správná odpověď, na to jsem čekal. Zaznívá tam moc krát. Já to v té Biblii, kterou jsem předtím i četl, tu má Henry, tak to mám zakroužkovaný, podtržený. A to je ten hlavní důraz. V podstatě on popisuje, když k ním přišel a zvěstoval jim Pána Ježíše, spasení v něm, jeho lásku, jeho odpuštění, které v něm můžou naleznout, tak jakým způsobem to bylo, v jaké konstelaci, v jakých okolnostech, s jakým důrazem, o co mu šlo. Takže to je to jádro tady tohoto oddílu. No a já jsem, když jsem se probíral tím tématem, tak se mě manželka ptala, jestli mě napadá nějaká otázka, která by byla taková motivační, která by trošku přitáhla, která by ukazovala, na co nám ten oddílek odpoví. A když jsem se díval, jak třeba mají názvy tady tohoto oddílu na internetu pojmenování lidé, tak většinou to bylo věrný služebník, pravý pastor, nebo charakter pastora, nebo jak má vypadat kazatel. Něco takového. A já jsem si říkal, no tak to bych si mohl kázat sám sobě do zrcadla, to bych nemusel přijít sem. Proč to tak je? Protože to ukazuje, jak Pavel si počínal, jak tam přišel, co dělal, mluví se o tom, že byl jako matka, že byl jako otec v jedné osobě. A člověk přemýšlí, jak položit nějaký důraz, který by byl pro všechny. Je pravda, že každý z nás jako věřící je služebníkem. že každý nás má nějaký úkol, nějakou službu, nějaké postavení, nějakou roli, kde ho Pán Bůh používá a měl by to konat s tím správným motivem, v tom správném charakteru, s tím správným nasazením. Takže to, co tady čteme, jak si počínal Pavel, je příkladem pro nás, pro všechny, ať už jsme kazatelé nebo ne. Já o tom mluvit nebudu, ale když už jsem tak vyhledával nějaké ty věci, tak jsem zachytil několik takových vtipných, se mně zdálo, přirovnání k těm kazatelům. Jednak říkali, že tady tenhle oddíl je jako přísloví 31, když se mluví o ženě statečné. Tak tady se mluví o statečném kazateli. Takový ideál, kdy prostě člověk musí mít veliké očekávání, aby ho člověk splnil být tím pravým vůdcem církve. A ten vtip, který jsem zachytil, byl spočíval v tom, že nějaká věřící žena tomu kazateli pokázání řekla, že prostě byla velice oslovená a že je takovým modelem, vzorem pastora, že prostě se v něm, že ho obdivuje. Tak on hnedka utíkal za svou manželkou pokázání a říkal, to bys nevěřila, co mě jedna sestra řekla. To mě úplně povzbudilo. Ona řekla, že jsou takový modelový pastor. A ta manželka jako tak nějak moc na to nereagovala. Slyšela jsi mě prostě, že jsou model, že jako prostě na mě se může všechno možný učit. A ona říkala, podíváme se, co to znamená do slovníku. A ve slovníku bylo napsané, model se rovná zmenšení na skutečnosti. Takže je potřeba, aby člověk si uvědomil, co nebyl moc namyšlený, když se mu to podařilo nějak naplnit to, co se tady píše. A potom jeden zase kazatel povídal nebo četl, já jsem si je zapsal, od koho on to měl, Filip Riken, že použil, že je různé očekávání, tak jak je v tom přísloví 31, to člověk nedá. Jaké je očekávání na pastora, že člověk má nějaké praktické realitu a potom nějaké ideály. A teď si to idealizuje toho pastora. Tam bylo přirovnání, co všechno by pastor měl zvládnout. Že by měl odsuzovat hřích, ale nikdy se nikoho nedotknout. Vydělávat si tak nějak jako to minimum 18 tisíc, ale aspoň 15 rozdat potřebný. Aby byl mladý, tak kolem 28 je ideál, ale přitom měl 30 letou už zkušenost s kázáním. A to poslední, aby, že dnem i noci evangelizuje, ale přitom ho vždycky můžeme zastihnout, když potřebujeme v jeho kanceláři. Takže to bylo takové přirovnání, jak jsou protiklady, co člověk může mít očekávat všechno od kazatele. No, já jsem si řekl, že to zaměřím trošičku nějak jinak a tu otázku jsem položil, jak neprožít zbytečný život, marný život, protože to je to, čím to začíná. Sami víte, bratři, že náš příchod k vám nezůstal bez užitku, že nebyl zbytečný, nebyl marný, nevyšlo to na prázdno, to, co jsme u vás dělali. A to si myslím, že je důležité. Ten oddíl mluví o tom, jak si Pavel počínal, že i když tam byl jenom chvíli a ten jeho příchod a počínání tam bylo složité z mnoha směrů, že to přineslo užitek, že to mělo dopad na věčnost, že to něco vytrvalo. A co toho bylo, že to Pán Bůh mohl použít? Jak, k čem je v tomhle Pavel pro nás tím modelem, vzorem, příkladem? Ta první věc je to hlavní téma, to znamená, je to evangelium. To poslání apoštola Pavla, ta jeho mise, jeho úkol, proč tam vůbec přišel, proč tam byl, bylo, že lidem povídal o Pánu Ježíši. Že jim zvěstoval Boží lásku, dobrotu, jeho zájem o ně a to, že do takové té povrchnosti přišel vnést tu hloubku, smysl života, něco, pro co má smysl žít a co dokáže proměnit nitro člověka. Nemusí člověk žít jenom povrchně a to, co vidí tenhle svět. Proto, co vidí tenhle svět. Takže jedna z těch věcí je, aby každá situace v našem životě sloužila k nesení evangelia. Aby to, jak v té šíři žijeme, v našem vychováváme, jsme doma, vychováváme děti, staráme se o ten dům, opravujeme různé věci, co se polámou, chodíme do té práce, máme nějaké styky, máme nějaké koníčky, máme nějaké dovolený, ale aby to všecko, kde jsme a co děláme, aby bylo nástroj, prostředek, který využíváme k tomu, abychom druhým lidem sdělili, že patříme Pánu Ježíši a že ten Pán Ježíš stojí o ně. Takže to je jedna z věcí, jak neprožít marně život, zbytečně život, je, když všecko zaměříme k tomu, abychom nesli to poselství o Boží lásce. To si myslím, že je jeden takovej hodně důležitý důraz a že je potřeba na to myslet. Potom druhý, tam Pavel popisuje, co všechno prožil, když tam šel. Ta první byla, že našel smělost, našel odvahu po tom, co zažil ve Filipách. Víte, co se stalo v těch Filipách? To bylo první, nebo v Filipi, první město Makedonie, Evropy, kam přišel. Tak on, když tam přišel, tak začal hnedka zvěstovat evangelium. A co se mu přihodilo, že tam bylo děvčátko nějaký, který za ním chodilo, mladé děvče, které za ním chodilo a vykřikovalo, tohle je ten boží muž a něco takového. A v podstatě pořád rušila. Bylo to několik dní a Pavla už to asi nadzvedlo, tak prostě oslovil a řekl, aby ten zlý démon, duch, kterým byla posedlá, z ní odešel. Což se stalo? Jenomže to děvče bylo vlastněno, koupeno jako otrokyně někým, kdo na tom vydělával. Ona byla schopná právě tím, že byla posedlá, předpovídat nějakou budoucnost nebo věštit. No a teďka to všechno skončilo a ti lidé se naštvali, šli ho udat a vedlo to k tomu, že byl zbičován a vsazen do vězení. A pak ten příběh je mnohem širší, člověk se to může dočíst. Ale v podstatě to byla velice špatná zkušenost, protože Pavel tam šel na to oslovení Pánem Bohem, který k němu promluvil ve snu. A setkal se s tím, že v podstatě byl zbičován, což nebyla žádná lehká věc, zvlášť v té době, to mohlo vést k smrti, zánět a podobně. Prostě vážná situace a potom tam někde v kladách ve studeném vězení. A mohlo to vést tomu, že si řekne, já do toho nepůjdu. A Pavel tady tuhle skutečnost otočil a použil jako příklad. Zase, ta situace byla asi taková, že Pavel někde přišel, chvilku tam v té Tesalonice mluvil a najednou zmizel. Ti lidé žili v době, kdy často přicházeli nějací učitelé, nějací filozofové, nějací řečníci, kteří přišli, něco začali vykládat, jejich touhou bylo získat nějaké následovníky, získat nějaké peníze, popřípadě nějakou slávu, jméno, ale dělali to pro nějaký svůj zisk. A možná to, jak Pavel odešel rychle, tak vyvolalo otázky v jejich místě, jestli to zase nebyl někdo takový, jenom nějaký potulný, ziskuchtivý podvodník, který něco chtěl jenom na lidech pro chvilku získat. A on říká, ano, to by dávalo smysl, kdyby tohle byl výsledek mýho povídání nebo mého snažení, ale podívejte se, já jsem trpěl a kdo by šel a dělal znovu, což mu přinese jenom problémy a bolest a utrpení. A říká tam, když si to budete číst ten text, já ho tady jsem tam měl v té druhé potrhané v té Biblii, ale říká tam zase, že to nedělal pro ty peníze, že to nedělal pro lidskou slávu, že to nedělal pro to, aby si jenom získal pozornost, že to nebyl žádný podvod a nějaký chytrý řeči, ale že to skutečně bylo něco, co bylo pověření od Pána Boha, že nesl to evangelium. Takže ukazuje to tu ryzost a pravost toho, co konal. Já jsem si na tom ještě uvědomil jednu důležitou věc, která vede k tomu, aby to nebylo zbytečné, takže nebýt zbytečný třeba znamená, může tady z toho textu si člověk odvodit, nevzdát. Prostě jít se zápalem, nenechat se odradit, vytrvat i přes překážky a problémy, neutéct od toho, vytrvat. To taky vede k tomu, že ten život není zbytečný. Ale vidím tam v tom trošičku větší hloubku, protože to, co ten Pavel dělal, je nejenom, že viděl to hlavní, ten cíl nesení evangelia, ale on to evangelium stělesňoval. Ta zpráva nebyla jenom v jeho ústech, ale byla vidět na jeho životě. On někdy jinde říkal, já nesu rány Pána Ježíše na svém těle. To ne, že by se mu udělali stigmata, jak někteří měli ten dojem, že to je ono, ale je, že proto evangelium trpěl. Tak jako Pán Ježíš přišel, aby nás zachránil, tak trpěl, tak Pán Ježíš, když nesl to evangelium, tak ho nesl s utrpením, s bolestí. A to je stělesnění. On říkal, já se nechci líbit lidem, já se chci líbit Bohu. To bylo to, co říkal Pán Ježíš. Pán říkal, já nedělám svoji vůli, já nedělám, co by se mi líbilo, já konám, k čemu mě poslal Pán Bůh. On říká, já to nedělám pro svoji slávu, pro svůj věhlas, ale já to dělám pro slávu Pána Boha. To je přesně evangelium. Pán Ježíš přišel, aby oslavil svého Otce. Ne, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil, aby ukázal na to, kde je ta potřeba, proč, jaký je Pán Bůh. Pavel tady přirovnává se k té matce. To byl takový oblíbený verš, když to vygooglíte, protože to se hodí ke dní matek, tak to tam jako často něco najdete, ale ta myšlenka toho je, že jsme byli něžní, jako když žena chová vlastní děti, a teď to tam vysvětluje, takže není o to, že by Pavel ukazoval, že není takovej hrubián, ale že je jako něžnej, ale ta myšlenka je vystižená potom, tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotní dát vám nejen evangelium Boží, ale i své duše. Neboť se nám stali drahými. To přirovnání s tou matkou zase je paralela k Pánu Ježíši, protože on říká, já jsem chtěl být jako ta kvočna, která zhromáždí, Ale to, co je, že Pán Ježíš přišel dát celý svůj život. Že to nebylo jenom vykonat nějakou službu, ke které mě tedy poslal Pán Bůh, ale že mu na těch lidech skutečně záleželo a že nepřišel jenom předat to poselství, ale předat celé sám sebe. A byl ochoten snést spoustu omezení a těžkostí a problémů. Nebylo to lehké a obětovat se prostě pro ně. To je to, co udělal Pán Ježíš. Takže on, když jim zjistoval evangelium, tak to zároveň žil. On se byl ochoten vydat sám sebe, tak jako vydal Pán Ježíš pro ně. A jako to dělá matka pro svoje děti. To si člověk uvědomí, až potom vyroste, že to tak je. Protože já jsem se taky užíval, jsem si to celý svůj život, jak se o mě starali. A pak jsem ještě jezdil všude možně za oceánem, tam se zase o mě starali. A u všech jsem byl doma a platili mě školné a takové různé věci. No a pak člověk má vlastní děti a úplně se to otočí a uvědomí si, že vlastně ten život teďka se spousty věcí vzdá a žije pro ty děti. A to, v tom je moc příkladný člověk, jako právě maminky. No a potom se tam přirovnává k tomu tatínkovi zase a tam je zase další důraz. A to je takový důraz, který jsem si vzal pro sebe. A všechno to ukazuje na to Pána Ježíše. Takže tam ta myšlenka hlavně neprožít ten zbytečný život je v tom, že zvěstují evangelium, všecko je o tom předat to evangelium, ale zároveň, že to evangelium stělesňuji, že ho prožívám, že to na mě to evangelium samotné je vidět. Na tom Pavlovi to bylo vidět skrz to utrpení, skrz to, že mu šlo o to se líbit Pánu Bohu, přinést slávu Pánu Bohu, byl ochotný zcela se obětovat. A tady je zajímavý důraz u toho otce, že byl ten jako otec, že to je taková zajímavá role, že ponouká ty své děti k tomu, aby žili tak, jak je hodno Pána Boha. Aby žili naplno. A já jsem si na to napsal další text, který on psal Timoteovi, který byl jakoby jeho syn. 2. Timoteovi 4. kapitole, 1. až 5. verš. A tam je napsáno. Zapřísahám tě, píše Timoteovi Pavel, před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé a při jeho zjevení a jeho králování. Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním, neboť přijde doba, kdy lidé nebudou, nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou zhromažďovat učitele. Ty však ve všem buď střízlivý, snášej utrapy, konej dílo evangelisty a naplň svou službu. Takže ten důraz je, zapřísahám tě, vhod či nevhod, kaž, napomínej, usměrňuj. A jako je to hrozně intenzivní, člověk se až jako trošičku toho lekne, jestli to jako úplně zapadá do nějakého takového běžného, ale ten důraz je ukázaný, že tady jde o hodně, tady jde o věčnost, tady jde o život a o smrt. Aby ten život Pána Ježíše na nás byl vidět, protože to je to svědectví pro všechny ostatní. Svědectví o našem spasení, ale svědectví takovým, který vede ke spasení těch druhých. Takže ten důraz na to kázat tu pravdu, nést evangelium, napomínat, usměrňovat. A moc je pěkný, že to přirovnává k té roli otce. Nebýt prostě pasivní, což se mě jakoby taky vyhovovalo někdy, ale prostě být aktivně uvědomit si, že to napomenutí a to směřování těch vlastních dětí k tomu žít pro Pána Boha je moc důležité. Tady to v té první tesalonicenským je napsáno, abyste žili, jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy. Takže to byla další věc. Neprožít ten život zbytečně je, aby ten můj život byl příkladem a napomenutím, vybídnutím k tomu, aby jsme žili a dělali Bohu čest. To si myslím, že je hodně, hodně důležité pro to, aby jsme neprožili život zbytečně, marně. Další takový zajímavý obrázek je tam ten možná známý verš, kdy on říká, nechtěli jsme se líbit lidem, to je ten verš 4., ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší naše srdce. To je taky zajímavá myšlenka, nevím, jestli zkoušíte své srdce. Já jsem včera byl na pohřbu, takže já se moc do kostela nedostanu, ale byl jsem v Lomnici, tam byl pohřeb, tak jsem tam na té celé té mši byl. A tam se hodně ozývá, my to u nás nemáme ve zvyku, ale tak často, ale abychom jako zpytovali sebe a uvědomili si tvoje hříchy a pak tam smiluj se a teď oni vyjou, kdy se vstane, kdy ne. Tam byla velká zima v tom, to prostě už to samo o sobě je hrdinství tam přijít. A takže člověk ocenil i to vstávání a sedání. Ten důraz jako byl, protože pro mě to spousta toho větší je cizí, takže to jako člověka oslovilo. Já když jsem se pak bavil s tou paní, s kterou jsem tam byl, tak ta říkala, že to pořád všude stejný tým. Jo, že to je prostě má nějaký svůj ten. Pro mě to bylo nový, protože tam člověk nechodí. A tady tohle se mě dotklo, že byl důraz jakoby na ten hřích. Ono nejde o to, tak tady ten důraz není o to zpytovat sám sebe, ale uvědomit si a přicházet se svým životem před Pána Boha. A to je v Biblii několikrát zdůrazněno. Pane Bože, to je i ta písnička, zkoumej mě. Odhal, co v mém životě není. Narovnej, naprav to, obmí to, protože ty jsi schopen, protože i když já zjistím, jaký jsem darebák, tak to nějak nepomůže. Ale když na něco ukáže Pán Bůh, tak to ukazuje, protože to chce vyléčit, to chce očistit, to chce zhojit, chce to napravit. A tohle to je ta pobídka. To si myslím, že je další věc. Aby člověk neprožil život zbytečně v tom smyslu, že třeba jde nějakým špatným směrem, anebo v tom životě má něco, co není v pořádku. V mém případě často, že si člověk něco neuvědomí, že přežívá něco automaticky. A třeba to vyznívá jako nevděčnost nebo něco takového, že si neuvědomím v těch vztazích, jak to funguje. A to Pán Bůh právě ukazuje, odhaluje a má možnost napravit, narovnat. Takže to jsem si tam mohl uvědomit. Zase, dalo by se toho asi vyjmenovat, aby člověk neprožil život zbytečně, spousta věcí, ale to, co je nejdůležitější, a myslím i pro nás si uvědomit, jak můžu prožít ten příští týden, takže jeme v těch týdnech, aby ty okolnosti, v kterých žijí, to, čím naplňují svůj život, abych mohl druhým lidem o Pánu Ježíši povědět. A aby to nebylo jenom něco, co povídám, ale aby na mě bylo vidět, že to žijí. Třeba i jenom to zpytování je něco, kdy si člověk uvědomuje, že to není, že uvěřil před několika lety, ale že teďka potřebují to evangelium, teďka potřebují to odpuštění, teď potřebují tu boží milost. Že nežijí z nějaké své dokonalosti a polepšení, ale že žijí z té plné závislosti na tom, že Pán Bůh mě miluje a že mě přijímá ne proto, že jsou lepší, než jsem byl včera, ale že mě přijímá proto, že On je dokonalý a že za mě zemřel a že mě miluje a že už nehledí na ty hříchy, ale že mu jde o to společenství, že teďka mohu být s ním, že už to není překážkou, že je to vyřešeno. Ale tohle si jakoby přijímat a uvědomovat, a i to je obrázek pro ten svět, aby na nás viděli, že žijeme z milosti, že žijeme v závislosti na Pánu Bohu, že Bůh není někdo, kdo soudí a kdo pozoruje a kde něco není v pořádku, ale kdo se raduje z toho, když jsme v jeho blízkosti, komu na tom záleží, protože tam je život, kde je Pán Ježíš, tam je život. Takže to si myslím, že je to, co tady ten oddíl toho prvního listu, druhá kapitola, vyjadřuje z Pavlova pohledu, proč to ten jeho příchod do té Tesaloniky nebyl zbytečný. Protože jim pověděl tu dobrou zprávu, kdo je skutečným pravým Bohem do toho pohanského prostředí, ale zároveň jim ukázal, jaký ten Pán Bůh je, jeho charakter. Že pro ně trpěl, že se pro ně všeho vzdál. Tady třeba Pavel, to ještě to je pěkná ilustrace, že říká, že pracoval vlastníma rukama. Že to evangelium není o tom něco brát, ale je Pán Bůh přišel dát. Takže i tohle je obrázek, že Pán Bůh dává, jo, protože všichni ti bohové furt někde i v tom kostele při té pohřbu se obcházelo a vybíral se nějaké do nějaké kasičky. Tak jsem si taky říkal, takový zvláštní u toho pohřbu, ale se to asi zapadá do nějaké té jejich rutiny. Ale Pán Ježíš přišel ne, aby přijal, ale naopak on se všeho vzdál toho bohatství, aby my jsme jeho chudobou a tím, co pro nás podstoupil, byli zbohaceni. Takže Pán Bůh přišel dát. A když neseme to evangelium, tak by to takhle mělo být. Nemělo by to být nějaké zjištné. Takže spousta krásných příkladů, že to evangelium i žijeme. A když to takhle bude, tak ten náš život nevyzní na prázdno, nebude marný, nebude zbytečný, ale přinese ten užitek, který bude ke slávě Pánu Bohu.